Herra forseti, ég ætla ekki að koma hérna upp til þess að segja af eða á um innihald málsins. Heldur kannski það að siðanefnd hafi aldrei komið saman frá því að siðareglur þingmanna voru settar nema til þess að veita álit sitt þegar að koma því að breyta átti siðareglum þegar í kjölfar MeToo. Mér finnst það í sjálfu sér vekja athygli og það vekur athygli mín að þessi siðanefnd hafi aldrei verið notuð af því ég held að það sé fullt tilefni til þess að leita ráðgjafar hjá þessari siðanefnd sem er held ég bara ágætlega skipuð og ef að þetta var ekki tilefni til þess þegar við erum að fást við eitthvað sem að varðar okkur sjálf okkur öll sem erum hérna 63 inni þá veit ég líka alveg hvenær það á að vera Ég held að það hefði einmitt verið kjöri tækifæri núna þó ekki væri nema fyrir þann einstakling sem að sat hvað mest undir ásökunum að fá algjörlega hlutlaust mat á því hvort að ásakanir voru tilhæfi lausar eða ekki. Það er svo vont að standa eftir með jábræðurnar í kringum sig og hafa ekki fengið þetta hlutlæga mat.
Háttvirtur þriðji þingmaður